Hayi ya kwaqala sikuchayela ihlombe.
Hayi kulungile, ngiyabonga lami.
Ye, ungasitshela ukuthi njengoba usukhethiwe izithembiso owazithembisa uZulu ikakhulu abakuvoteleyo, ubona ungani uzazifeza?
Izinto engazithembisa uZulu angiboni angani ngizazenza. Ngizazenza njengokuthembisa kwami. Kanti ke nje umuntu wakwathembisa uluthi angasezaleni nelise na.
Hayi, bakhona abanye bake bethembisa abanye ukuthi baza kwakha amabholoho kungela lo mfula khona.
Hathi angizanga ngifike esimeni sokuthembisa abantu amabholoho phambi kwezindlu zabo. Ngangithembisa izinto engizazi zizo zimqoka khonapha enkaya. Abantu bakithi enkaya abafuni lutho olumangalisayo, kodwa bafuna ukumelwa. Yikho konke okubakhathazayo kube lo muntu ogijimayo ayekuzwa lapha kumele aphenduke khona lezi mpendulo. Bese kusithi okumele kwenziwe, bakubone kusenziwa. Okungakapheli, batshelwe njalo ukuthi okunje elangithuma khona kusilele lapha ukuthi kuphuthe, ngisayenza lokhu ukuze ngikuphuthise. Abantu bakithi enkayi bebesilela ubumeli, ukumelwa, ukukhokhelwa ku-grassroots, ngoba abekungela muntu onaka ngokuhlala elandelela izinto ezibakhathazayo. Ye, yikho ke ngabathembisa khona ukuthi mina ngizahlala labo ku-ground. Ngiza kuthi ngesikhathi ngesikhathi ngizwe ukuthi kunendawo bangitshele lokhu ngikwenzile, ngicine ngaphi. Lapho kumele khona ngiyedinga uncedo, ngihambile ngayaludinga, ngisilela ngaphi, njalo ngithole kuphi. Yikho engabathembisa ukuthi ngizakwenza, njalo khonokho yikho engizakwenza. Ngifuna bawuze umehluko omkhulu wokuthi ukukhokhelwa ulilo muntu elimbonayo nsuku zonke kumnandi kanganani kulokukhokhelwa ngabantu bokuza baphonga ukuthenga imizi besenzela ukuvala abantu amehlo.
Kahle kahle ubona ungani yikho yini lokho kwabangela ukuthi abantu bakuvotele, ngoba siyabona lo kade nguye umphathi wesigaba sona leso ube bemphinda bamvotele baze bamvotele bamphinde. Ubona ungani ukwenzeka thesi baze bathi hayi sesifuna uStars Mathethebe, kuyini okubangele khona?
Zebangivotela abadala khathesi, abadala bafuna ukumelwa. Angithi ngikutshelile ukuthi bebemvotela bebemvotela, kodwa-ke asukela phahambe nya 4 years bengakaze bambone, baze bambone ngomnyaka futhi wevoti. Uyakwazi ngizwa ubuhlungu obunye obumangalisayo, ngoba mina ngidliwe ngo-2013 nguyena lowo muntu. Kodwa ngoba ngangivele sengilesivumelwano labazali ekhaya ukuthi sebengifuna, angizanga ngizonde ngiphume ngibuyele mbe emalokitshini edorobheni. Ngiqhubekile ngihlala labazali bami lapha enkaya, ngiluzile. Ngakha umuzi wami, ngahle ngalinda u-2018. Engangifuna ukukubona yikuthi benzelwani ngulumuntu ongidlileyo njalo lokho sidla abanye kangaka. Ngangifuna ukuba kwazi ngikubone. Ngalandelela lami ngangingomnye owayetshona ehlezi elindele ukubona u-NP enkayi. Angizanga ngimbone ngitsho okwelanga elilodwa, ngitsho elilodwa ngiqinisile, ngitsho abakwethu. Angizanga ke ngimbone esipha abantu benkayi uncedo kumbe ukulalela ukuthi kuyini abakufunayo. Ngase ngibona ukuthi abantu bakithi kutsho ukuthi kabadinga okuningi, badinga umuntu ohlala labo phansi abalalele, bese suka ayebakhulumela lapho abangafinyeleli khona ephalamende, aphenduke futhi azobapha i-report esithi ngumbiko wokuthi lapho athunywe khona uhambe njani. Yikho lokho engithi ngizakwenza, njalo ngiyakwazi bebekusilela futhi ngizakwenza. Uyazi angazi ukuthi ngingathi ungibuze nini sengiqalisile ukusebenza, ngoba khathesi besisanda kudlula ekhethweni lonolu, sisalindele ukuthi sigcotshwe. Singagcotshwa bese sihambe ebadaleni, okokuqala siye babonga ukuvota abakwenzileyo siphinde sibenzele imidlalo yokuthi siyathokoza ngokuvota abakwenzileyo bese sithatha izikhalazo zabo sihambe lazo lapha okufanele ngizise khona ngoba izikhalazo zindawo inye zonke ziyahlukana kusiya ngokuthi okubahlupha kulolu uhlangothi kuya laphana okubahlupha kulolu uhlangothi kuya laphana hayi ngiyakuthembisa ngizabamela abantu bakithinza ngifuna baze babhodle nxa umdala ehlezi phambi kwendlu yakhe emkulwini abhodle athi boya lo nyaka ummeli ngilaye lokho baza kuthola kimi uStars Mate weZanu PF abangivoteleyo lonyaka ngoba le policy yeparty yami iZanu PF ngaphansi kombuso kababa uEdim Nangagwa uthi umkhokheli kaye ebantwini ayokuba yi-servant ayokuba yisigijini isisebenzi sabantu ngizatshona ngisebantwini ngilalela abakujoyo ngiyisigijini sabo kanti ke vele ngikhampela khonapho bengile ngoma bengithanda ukubahlabelela nanxa sengifikile ingoma etshengisa ukuthi lapha kulo Stars ibisithi akuthume mina baba ngizokijima njengomntwana akuthume mina baba angali ngizakijima njengomntwana yingoma yami elobudlelwano phakathi kwami labazali benkayifaut bayakwazi ungeza ingoma leyo Stars sekhona
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ma
siyabonga.